Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Ioana Serafim. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 15 februarie. În deschiderea programului, principalele titluri.
Despre votul uninominal în România și în țările Uniunii Europene.
Pe ce se bazează președintele României atunci când spune că
România are o economie care este, poate fi etichetată multe din zonele ei ca fiind o economie de privilegiu.
Și Eu și câinele meu securitatea, un serial de Neculai Constantin Munteanu, episodul 2.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Într-un interviu cu Associated Press, o zi după ce Parlamentul Serbiei a respins planul ONU referitor la Kosovo, Marti Ahtisaari a declarat că ambele părți sunt blocate pe pozițiile lor și că este foarte improbabil să avansăm în această privință. Ahtisaari, pe care l-am citat, a cerut moderație din partea activiștilor kosovari albanezi pentru independență. La Moscova, oficialitatea Ministerului de Externe a repetat că Rusia are, cităm, îndoiel serioase că planul ONU ar putea servi drept o bază bună pentru procesul de negocieri, dacă include elemente deschizând calea provinciei Kosovo spre suveranitate și independență. Aflat într-o vizită oficială la București, președintele Republicii Elene, Carolos Papoulias, s-a pronunțat în favoarea intensificării relațiilor bilaterale bazate pe, citez, sfera comună de interese în care se află cele două țări membre ale Uniunii Europene și NATO. Papoulias a propus constituirea unui grup balcanic în cadrul Uniunii Europene după modelul statelor baltice, în scopul, cităm, de a ne consolida poziția și a ne face auzite vocile. Președintele Traian Băsescu a trimis o scrisoare celor doi președinți ai camerelor Parlamentului, anunțându-i astăzi că intenționează să supună unui referendum în a doua jumătate a lunii martie propunerea de introducere a votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, despre care a vorbit ieri. De la Haga, Organizația de Poliție Europeană, Europol, a anunțat că polițiile din Italia, Elveția, România și Slovenia au întreprins o serie de descinderi la domiciliu și au arestat o persoană suspectă într-o acțiune comună de demantelare a unei rețele care se ocupa cu pornografia infantilă pe internet. Europolul a făcut în ultimii ani o prioritate din combaterea abuzurilor la adresa copiilor, ca și din combaterea traficului cu ființe umane. Într-un discurs pronunțat la Washington, la Institutul American Enterprise, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că atât republicanii cât și democrații au responsabilitatea să dea trupelor americane din Irak resursele de care au nevoie. Dacă Statele Unite ar părăsi Irakul înainte de a-și încheia misiunea, atunci, îl cităm, inamicul ne va urma acasă. După spusele liderului american, în prezent, Camera Reprezentanților dezbate o rezoluție care dezaprobă strategia noastră nouă. Ar putea fi pentru prima oară în istoria Statelor Unite când Congresul votează împotriva unui nou comandant într-o bătălie și apoi votează împotriva planului lui necesar pentru a câștiga această bătălie, am încheiat citatul. Statele Unite l-au informat pe președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, că, citez spusele unei oficialități de la Casa Albă, administrația americană va refuza să conlucreze cu noul guvern palestinian, deoarece acesta nu îndeplinește în mod clar condițiile impuse de quartet.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această dimineață, președintele României, Traian Băsescu, a trimis o scrisoare Parlamentului României, președinților celor două camere, în care solicită consultări cu Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, și Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului. Cităm, cu privire la organizarea, în partea a doua a lunii martie 2007, a unui referendum național consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri.
Solicitarea președintelui va fi analizată organizată în birourile permanente ale camerelor Parlamentului marțea viitoare și se va da un răspuns. Potrivit unor declarații făcute agențiilor de presă de la București, liberalul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, și-a exprimat îndoiala că până la jumătatea lunii martie timpul ar fi suficient pentru organizarea acestui referendum.
Scrisoarea de astăzi a președintelui este o urmare firească a declarației pe care a făcut-o ieri în Parlament.
Voi face însă ceea ce pot să fac și anume, voi declanșa un referendum prin care să solicit românilor să opteze pentru introducerea votului uninominal.
Secretarul general al PSD, Titus Corlățean, a declarat, citat de agenția Mediafax, că nu este necesară organizarea unui referendum pentru introducerea sistemului de vot uninominal și a apreciat solicitarea președintelui Traian Băsescu pe această temă, drept cităm, inutilă și populistă. Portătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat însă la Arad că partidul pe care îl reprezintă va purta negocieri cu toate formațiunile politice, inclusiv cu Partidul Democrat, pentru găsirea unei formule, cităm, convenabile în ceea ce privește votul uninominal. Diaconescu a declarat că PSD sprijină ideea lansată de președintele Traian Băsescu, dar că trebuie negociată forma în care va arăta o astfel de lege electorală.
Nu este pentru prima dată când în România clasa politică vorbește despre nevoia votului uninominal. Cu o scurtă istorie a propunerilor, corespondenta noastră Sabina Fati.
După decizia președintelui Băsescu de a convoca un referendum pentru modificarea sistemului electoral autohton prin introducerea votului uninominal, liberalii și socialdemocrații discută tot mai intens posibilitatea de a promova rapid o lege care să anihileze inițiativa șefului statului. Cu alte cuvinte, PNL și PSD se consultă pentru modificarea legii electorale prin introducerea votului uninominal. E posibil ca de această dată parlamentarii să se mobilizeze, deși până acum au evitat cu abilitate o dezbatere serioasă în legislativ. În 2004, sub presiunea societății civile, partidele parlamentare, cu excepția UDMR și PRM, s-au declarat în favoarea votului uninominal. PSD a militat pentru varianta scrutinului uninominal majoritar, potrivit căruia câștigătorul ia totul, în vreme ce PNL și PD susțineau votul uninominal mixt, adică alegerea unei jumătăți din Parlament prin vot pe liste deschise și a celelalte jumătăți prin vot uninominal majoritar. În final, ideea schimbării sistemului electoral a fost abandonată de toți cei care pretindeau că o susțin, pretextul fiind că scrutinul uninominal presupune o serie de riscuri, între care eliminarea partidelor mici, precum cel care reprezintă minoritatea maghiară, dar și redesenarea hărții electorale a țării. Traian Băsescu a reluat în 2005 problema reformării sistemului politic autohton, punând pe tapet atât schimbarea sistemului de vot, cât și reducerea Parlamentului de la două camere la una singură. Dacă transformarea legislativului bicameral într-unul unicameral a fost privită cu bunăvoință doar de PD și de o parte a PSD-ului, adoptarea votului uninominal a fost susținută de liberali, democrați, conservatori și socialiști, care de altfel au și creat o comisie parlamentară pentru schimbarea legii electorale. Lucrurile au rămas însă nemișcate până acum, când potrivit diverselor surse politice, PNL, PSD și PC se stăduiesc să cadă de acord asupra unei variante comune de scrutin uninominal. Președintele Băsescu a cerut deja Parlamentului, printr-o scrisoare, organizarea unui referendum pe această temă pentru a doua parte a lunii martie. Dar, potrivit Constituției, consultarea populară este consultativă și nu poate obliga Parlamentul să ia niciun fel de decizii. Pe de altă parte, sondajele de opinie arată că peste 60% din electorat consideră că votul uninominal ar trebui să fie principalul proiect politic al parlamentarilor. Așadar, președintele reușește prin decizia sa de declanșare a referendumului să schimbe agenda politică a parlamentarilor. Iar dacă votul uninominal va fi decis în regim de urgență de partide, înaintea consultării populare, succesul va fi probabil trecut de electorat tot în contul șefului statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Câte țări aplică în Uniunea Europeană sistemul votului uninominal? I-am pus întrebarea lui Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Nu e nevoie a explica pentru ce scrutinul uninominal e considerat a fi cel mai simplu sistem de vot. Există un singur câștigător. Și, de fapt, orice sistem plurinominal poate servi ca bază, cu condiția ca procedura să prevadă un singur învingător. Cel mai simplu sistem de vot imaginabil este acesta, cel uninominal cu un tur de scrutin. Din lista de candidați câștigă cel care are cele mai multe voturi. altfel zis, cel care întrunește o majoritate relativă. În cazul alegerilor parlamentare, sistemul uninominal cu un singur tur de scrutin e predominant în Marea Britanie și în țările care au fost colonii britanice, cum sunt Canada sau India. Candidatul care învinge într-o anumită circumscripție câștigă, indiferent cât de mic e avantajul său în voturi. De aceea, un partid care vrea să câștige în asemenea alegeri trebuie să caute să fie reprezentat în mod omogen, peste tot, mai degrabă decât să câștige în anumite circumscripții. Altfel, sistemul poate duce la rezultate bizare. Și asta s-a întâmplat deja în Marea Britanie, și anume ca un partid să aibă majoritatea în număr absolut de voturi la scară națională, dar să fie minoritar în numărul de candidați învingători. În general, acest sistem de scrutin uninominal majoritar cu un singur tur duce la bipartism, la un parlament dominat de două partide. Încă o dată, este ceea ce se întâmplă în Marea Britanie. Scrutinul uninominal majoritar cu două tururi este mult mai complex, e cel practicat în Franța. Acolo, în al doilea tur de scrutin, unii candidați se pot dezista, pot renunța și le cer atunci alegătorilor să voteze pentru un alt candidat. Aici intervin alianțele preelectorale dintre partide. Este o reflectare a vechii polarizări a politicii franceze în partide de dreapta și partide de stânga. Partidele care nu reușesc să intre în asemenea alianțe preelectorale sunt în general subreprezentate în Parlament, comparat cu adevărata lor pondere electorală. Pentru a departaja candidații și a ajunge în al doilea tur de scrutin, se aplică diferite condiții eliminatorii. În Franța, pentru a ajunge în al doilea tur, un candidat trebuie să obțină voturile a cel puțin un sfert din alegătorii înscriși. În cazul alegerilor prezidențiale uninominale, sistemul cu un singur tur de scrutin prezintă un enorm dezavantaj. În cazul a patru candidați, să spunem, dintre care unul, învingătorul, obține ceva mai mult de 25% din voturi și deci câștigă, această victorie poate fi interpretată și altfel, în mod negativ. A câștigat un om politic împotriva căruia au votat 75% din populație. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Societatea Academică Română și-a prezentat astăzi raportul de activitate și a participat la acest moment și președintele României, Traian Băsescu. Cu această ocazie, discursul său a avut și o importantă dimensiune economică.
O economie în care nu întotdeauna au funcționat șansele egale. O economie în care clientela politică a avut acces la resurse, iar oamenii obișnuiți nu au avut nicio șansă pentru că n-au cunoscut politicieni.
Care sunt argumentele președintelui pentru a face aceste afirmații și ce cuprinde raportul anual al Societății Academice Române, aflăm de la Radu Stănescu.
Președintele Traian Băsescu a sugerat la conferința anuală a Societății Academice din România că actuala clasă politică este depășită și se află în urma societății, în loc să se situeze în avangarda acesteia. Pe de altă parte, Băsescu a fost de părere că trebuie evitată polarizarea societății între bogați și săraci după aderarea la Uniunea Europeană. Președintele a avertizat că populația din mediul rural nu știe, spre exemplu, cum pot fi accesate fondurile Uniunii Europene și cum se fac proiecte pentru a beneficia de acestea. Traian Băsescu consideră că în acest fel există riscul să fie avantajată din nou clientela politică. O altă problemă abordată de Băsescu a fost criza forței de muncă. El a atras atenția că România este foarte aproape să-și pierdă marele avantaj pe care îl are în fața celorlalte țări din Uniunea Europeană, respectiv forța de muncă ieftină, din cauza că aceasta este prost plătită în țară. Șeful statului a vorbit despre evoluția economiei românești după aderarea la Uniunea Europeană. Președintele a spus că România beneficiază de prognoze încurajatoare privind evoluția economică. Traian Băsescu a avertizat însă că simpla creștere economică nu garantează că România va ajunge la nivelul de trai al țărilor Uniunii Europene. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv e nevoie de strategii naționale, a insistat șeful statului. Toate aceste teme au fost de altfel abordate și în raportul anual de analiză și prognoze 2007 al Societății Academice din România. Raportul SARI este împărțit în 5 secțiuni. Prima acoperă prognoza economică, în care se arată că principala îngrijorare este legată de capacitatea de ajustare a politicilor guvernamentale în condițiile post-aderare. Am încheiat citatul. O a doua secțiune este dedicată dezvoltării regionale inegale a României. Directorul de cercetare al SAR, Sorin Ionită, crede că autoritățile publice românești pot grăbi dezvoltarea și modernizarea numai dacă încurajează, în primul rând, activitățile economice cele mai eficiente, producătoare de profit adevărat, nu doar planuri pe hârtie, în al doilea rând, proiecte de infrastructură publică cu cea mai mare rată beneficiu-cost și nu catedrale în deșert, cum a spus el, și în al treilea rând, cercetarea fundamentală și aplicativă profesionistă, măsurată după standardele internaționale ale fiecărei profesii, nu după originale. Secțiunea 3 a raportului SAR abordează problemele energetice, atrăgând atenția asupra consumului mult mai mare de energie din România raportat la produsul intern brut, comparativ cu media europeană. A patra secțiune a raportului analizează capacitatea educației și cercetării românești de a contribui la atingerea obiectivelor formulate la summitul de la Lisabona. SAR este de părere că în sistemul românesc de educație și cercetare, aranjamentele instituționale promovează mediocritatea și corupția și descurajează inovația și performanța. În sfârșit, secțiunea a 5-a a raportului ultima abordează problema creșterii competitivității românești, arătând că firmele din România nu vor putea concura internațional doar bazându-se pe resursele naturale sau pe salariile mici, ci mai degrabă pe o cât mai mare diversificare, productivitate și calitate, ingeniozitate și inovare în designul și livrarea produselor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Național Liberal a depus la Camera Deputaților proiectul legislativ privind securitatea națională. Potrivit declarațiilor secretarului general al Guvernului, Radu Stroie, pachetul conține 6 legi. Legea Securității Naționale, Legea Informațiilor și a Contrainformațiilor, Statutul Ofițerului de Informații, Legea privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptare și legile de funcționare a Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe. Printre prevederile din noile proiecte legislative se află și cea prin care toate serviciile de informații vor primi de la buget, interzicându-li se orice activități economice.
Partidul Național Liberal a anunțat că depune aceste proiecte în Parlament după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării le-a returnat guvernului fără aviz. Potrivit liberalilor, CSAT și-ar fi explicat decizia prin faptul că guvernul nu ar fi ținut cont de anumite observații venite de la SRI și SIE. Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, Agenția de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent și Convenția Organizațiilor de Media solicită printr-o scrisoare deschisă gărzii financiare Consiliului Național al Audiovizualului și Clubului Român de Presă să investigheze și să ia măsurile ce se cuvin față de recente declarații făcute de George Becali, liderul partidului Noua Generație și patron al Clubului Steaua, care a menționat o stingere a datoriilor unor firme aparținând grupului Pro prin publicitate mascată făcută Clubului Steaua, hotelului Marriott și lui Gigi Becali.
În opinia celor patru organizații de media, cităm, o astfel de situație încalcă flagrant deontologia profesională, legislația audiovizuală și legea fiscală și, cităm în continuare, este de natură să aducă grave prejudicii presei românești, a cărei credibilitate va avea de suferit. Am încheiat citatul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Greciei, Carlos Papoulias, și-a început în această dimineață o vizită de stat de 2 zile în România. În discuțiile cu Traian Băsescu s-a vorbit despre problemele legate de Marea Neagră, Kosovo, Balcanii de Vest și situația Ciprului, dar și despre relațiile economice dintre Grecia și România. Carlos Papoulias.
Am spus că Uniunea Europeană trebuie să se concentreze mai mult asupra Serbiei. Trebuie să le dăm serbilor șansa să viseze că se pot integra în Uniunea Europeană și am mai discutat și despre marea problemă a Balcanilor și a Uniunii Europene, anume Kosovo. Va trebui să găsim o soluție în conformitate cu Carta Drepturilor Omului și cu Carta ONU. Trebuie să ne străduim să găsim o soluție care să fie acceptată de ambele părți, indiferent cât timp ne va lua ca să ajungem la acest lucru.
Chiar și de două părți. Oșos chronos chiar hriestim.
Președintele Traian Băsescu a spus că eforturile pentru reunificarea Ciprului trebuie să continue, la fel ca și cele privind negocierile Uniunii Europene cu Turcia. Declarațiile celor doi președinți survin după ce aseară noul parlament de la Belgrad a respins planul emisarului special ONU Martti Ahtisaari pentru un statut al provinciei Kosovo.
225 din cei 250 de deputați ai Parlamentului Serbiei au votat miercuri seara în favoarea unei rezoluții care respinge elementele cheie ale planului Ahtisaari, urmând a fi înaintat Consiliului de Securitate ONU și referitor la statutul viitor al provinciei Kosovo. Potrivit rezoluției, planul, citez, violează suveranitatea și integritatea teritorială a Serbiei. El ar fi de natură să destabilizeze Balcanii și să creeze, citez din nou, un precedent extrem de primejdios în ce privește rezolvarea chestiunilor minorităților și a disputelor teritoriale. Formularea nu este departe de poziția Kremlinului, care se opune planului Ahtisaari, ce ar fi neacceptabil dacă nu este aprobat de ambele părți, de sârbi și de albanezi. Deși noul parlament de la Belgrad a făcut o demonstrație de unitate și în parte de forță, rezoluția dă mandat delegației sârbe doar să negocieze la Viena, dar să nu subscrie vreunui acord fără aprobarea legislativului, temerile de reizbucnirea conflictului sunt mai reduse astăzi decât în trecut. Trebuie să apărăm Kosovo și îl vom apăra în convorbire atâta timp cât ele vor mai avea vreun sens, declara Tomislav Nikolić, adjunctul liderului Partidului Radical, formațiunea ultranaționalistă ce s-a impus la ultimele alegeri. Pentru negociatorul șef ONU, Martti Ahtisaari, părțile rivale sunt blocate pe pozițiile lor și, spunea el într-un interviu cu Associated Press, este foarte improbabil că le vom putea mișca de pe poziții în această chestiune. Ahtisaari pare să se teamă mai mult de reacția militanților pro-independență kosovari, cu o aluzie la recenta mare demonstrație de la Priștina, în cursul căreia doi albaneși au pierdut viața, iar alții au fost răniți grav. Ahtisaari spunea, sper că poporul își va folosi dreptul la demonstrație, dar că vor lăsa deoparte pietrele și dispozitivele de lansat proiectile.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
În vara anilor 1950-51 m-am jucat cu un copil din Adjud care venea vara în vacanță la bunicii lui chiar în satul meu natal Pufești. Îl chema Tănase Costică. Noi îi ziceam Costel. Mama lui era vară cu mama mea. Costel îmi era deci văr de al doilea. Era un copil gras, blond, timid, tăcut și puțin sașiu. Bunica nu ne lăsa să ne jucăm cu el. Era ceacâr și ceacârii se știe de oache, superstiții bătrânești. Însă bunica avea dreptate. Costel m-a deocheat. Și acesta a fost începutul relațiilor mele deocheate cu securitatea. Însă atunci nu știam asta, nici Costel. Când am ajuns la liceu din Adjud, Costel nu mai era acolo. Era deci cu 4 ani mai mare ca mine. Pe la terminarea liceului, mama mi-a povestit ce bine ajunsese Costel. Aflase de la mama lui. Terminase facultatea și primise post în București. Unde? La securitate, mamă. N-am zis nimic, știam deja ce este securitatea și ce făcea ea. Pe Costel însă aveam să-l revăd abia în 1969, când proaspăt angajat la televiziune l-am zărit în bufet. Și l-am recunoscut din prima. Tot gras, tot blond, tot sașiu, dar cu o călcătură mult mai apăsată. Am întrebat un coleg, cine-i omul? Securistul televiziunii mi-a șoptit el la ureche. Apoi, mai bine de un an, nu l-am mai văzut, nu m-a căutat și nici eu nu l-am căutat. Nu vroiam să fiu văzut împreună cu el, necum să se știe că mai fi și ceva rude. În vara lui 1970, Costel mi-a intrat în casă și în gheață, în calitate de securist de astădată și la cererea lui. În 1970 am ieșit pentru prima oară din țară pentru a participa într-o delegație de două persoane la Festivalul Internațional de Televiziune de la Praga. Îi admiram pe cehi din 1968. Praga, cea de aur, era un oraș frumos. Am vizitat locurile istorice de care auzisem la radio, dar și altele. Am aprins o flacără discretă și simbolică la locul unde ștăduse foc Jan Palach. La întoarcerea în țară, a doua zi, am primit un telefon de la cineva care s-a recomandat oficial ofițerul de securitate Costică Tănase. Știți cine sunt? Știu. Știți și cu ce mă ocup? Da. Vreau să te văd. Din acel moment ne-am tutuit și ne-am vorbit pe nume. Eram veri, nu? La sfârșitul săptămânii, zic eu. Nu, azi e ceva urgent. Unde? În oraș, la o bere, la mine sau la tine. La o bere n-am vrut. Mă vedea cineva din televiziune cu Costel și ăla eram. Mă umpleam de râie. Am ales să joc pe teren propriu și a fost o greșeală. La mine acasă. A venit pe seară, pe strada Dr. Felix 55, unde aveam o splendidă locuință. O cameră de 12 metri pătrați, cu marchiză și chiuvetă. WC-ul în curte. Am băut ceva și el m-a întrebat cum a fost la Praga. Epic cum sunt, am început să-i zic. Făcusem și niște isprăvi pe acolo, de care eram mândru. Ca reprezentant al unei țări independente față de Moscova, admirat de reprezentanții televiziunilor din lagăr, m-am opus premierei unui film sovietic. Nu din independență, însă filmul era chiar prost. Costel a ascultat ce a ascultat, dar vizibil plictisit m-a întrerupt. Avea ceva important să-mi zică. La o zi de la plecarea la Praga, organele primiseră o sesizare. Erau informate că intenționam să o șterg de la Praga în vest. Avusesem și ceva baftă. Dacă primeau sesizarea cu o zi mai devreme, nu mai plecam. Am protestat energic. Nu era adevărat. Cum să fug? Dovada? M-am întors în patria mea dragă și iată stăteam de vorbă cu el în minunea mea de cameră. M-a liniștit să nu-mi fac probleme. Sezizări ca acestea se primesc cu duiumul. Invidia e mare, însă ei la securitate nu le dau nicio atenție. Dar organul trebuie să verifice că de aia e organ. Așa e regulamentul. M-a asigurat încă o dată că nu trebuie să-mi fac griji, dar că o să mai stăm de vorbă. Și a dat să plece. Avea ceva de lucru la birou, la 7 seara. L-am întrebat, venise la mine în interes de serviciu? Da, mi-a spus și a plecat. El a plecat și eu am căzut lat. Era adevărat. Încercasem să o șterg de la Praga în vest și mă turnase cineva. Știam și cine. Și mai știam că Văru Costel, securistul, e pus pe fapte mare. Bănuiam și ce o să-mi ceară. Aruncase sămânța și nada șantajului și am știut că va trebui să-l mai văd. Cum am vrut să fug, cine mă turnase în episodul de săptămâna viitoare. Până atunci, s-auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrile principale ale serii. Președintele României, Traian Băsescu, a trimis o scrisoare celor doi președinți ai camerelor Parlamentului solicitând consultări pentru organizarea unui referendum în a doua jumătate a lunii martie, propunere de a introducere a votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului. Într-un discurs pronunțat la Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că atât republicanii cât și democrații au responsabilitatea să dea trupelor americane din Irak resursele de care acestea au nevoie. Dacă Statele Unite ar părăsi Irakul înainte de a-și încheia emisiunea, cităm, inamicul ne va urma acasă. De asemenea, George Bush a spus și că noua ofensivă din Afganistan este cea mai importantă misiune a Alianței Nord-Atlantice. Generalul rus Yuri Baluyevski, șef al Marelui Stat Major, a spus că Rusia s-ar putea retrage unilateral din tratatul referitor la forțele nucleare cu o rază medie de acțiune dacă Statele Unite pun în practică planul de a desfășura componente ale apărării antirachetă în Polonia și în Cehia, și președintele Estoniei a respins o lege controversată ce permite înlăturarea monumentelor naziste și sovietice. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.